SBS Radio.
Besimtarë musliman të martën në 4 qershor do festojnë Fitr Bajramin ose Bajramin e Madhë. Është kjo festa cila vjen pas përfundimit të Ramazanit dhe njëherë është festa më e madhe në botën islame. Se si do shënohet festa Kurban Bajramit nga komuniteti shqiptar musliman në Australi, kë do mundohemi ta mësojmë nga imami xhamisë shqiptare në Carlton, Dr. Bekim Hasani. Përshëndetje imam dhe mirë se inkuadroni në emision.
Përshëndetje edhe juve Sani, më lejoni t'ju përshëndes juve dhe të gjithë dëgjuesit e radios tuaj.
Imam, dje ishte nata e kadrit, ka mbetur edhe shumë pak ditë deri në përfundim të agjërimit. Ju jeni me besimtarët gjatë gjithë kohës, agjëroni me ta, si është duke kaluar Ramazanin mesin e besimtarëve shqiptarë këtu në Australi?
Me të vërtet, ka qenë një muaj shumë i shpejtë, si që dini gjatë muajit të shejtë Ramazanit, shumë besimtarë shqiptarë, po edhe tërë musliman kudo që jenë, këtë muaj e kalojnë pak më ndryshe nga muajet e tjerë, duke thirrur njëri tjetrin në iftare, duke shkuar do të thotë në falin e taravive, duke shkuar në xhami të ndryshme, shumë njerëz edhe marrin pushim nga puna, nga se dojnë që të adhurojnë Zotin e tyre më shumë gjatë muajit të shejt Ramazanit. Pra edhe për neve shqiptarëve musliman që jemi në këtë vend, ky muaj ka shkuar me të vërtet shpejt, pasi që edhe unë si imam kam qenë iftuar shumë iftare edhe nga qeveria lokale po edhe ajo federale, pasi si që dini ata për respekt për komunitetin musliman në Australi, shumë për tyre edhe organizojnë iftare të ndryshme, kështu që deri këtu ka shkuar me të vërtet shumë shpejt, vetëm e lutem Zotin që të gjitha ato punë të mira që ne i kemi bërë të na pranoj këtë muaj të shejt. Pra si që përmendë dhe vetë pram ishte edhe nata e madhe e kadrit, në shoqatin islamike shqiptare australiane, pikrisht në xhamin ton shqiptare, pasi që këtë vit, si që dini, është edhe 50 vjetori i xhamis ton, me të vërtet ishte kënaqësi t'i shohim me qindra shqiptar, familjet e tyre, e posaçërisht fëmijët e tyre të cilët kanë ardhur, edhe disa prej tyre kanë recituar, edhe disa do thot kapitina nga libri i shenjtë Kur'anit. Kjo tregon që komuniteti shqiptar musliman e ka një të ardhme të mirë, kur i shohim që fëmijët tanë me të vërtet janë duke shkuar të njëjtës rrugë. Gjithashtu, është me rëndësi të ceket, pasi edhe kam përmendur në fjalimin tim, që ti mbaj mend të gjithë ata që kanë lënë një legacy mbrapa, ata antar, do të themelues të shoqatës edhe xhamisë edhe çdo antar shqiptar që ka kontribuar në komunitetin ton, ata kanë lënë një emër mbrapa, edhe pse ata fizikisht kanë vdekur, mirë po emrat e tyre nuk do të vdesin për një kohë shumë të gjatë.
Kjo me të vërtetë do të jetë një organizim i denjët sigurisht për 50 vjetorin e themelimit të xhamisë shqiptare. Me siguri se në emisionet tona të ardhme do të kemi ndoshta edhe rast të bisedojmë më tepër në lidhje me këtë. Përmendet natën e katërt ishte një numër mjaft i madh i bashkëkomosve tanë të morën pjesë aty në atë natë në xhamin shqiptare në Carlton. Për ata që nuk e din, shkurt mund ta thoni çfarë paraqet kjo natë e madhe dhe rëndësinë që ka nata e katërt?
Nata e madhe e kadrit është një natë që Zoti e ka nderuar vetëm profetin Muhammed edhe ummetin e tij, do thot pasuesit e tij. Është një natë e cila i ka vlerën sa 1000 muaj, një natë në të cilën ka zbritur edhe vetë libri i shenjtë Kurani. Pra është një natë që nëse besimtari musliman e kalon atë natë në adhurim ndaj Zotit të tij, e kalon atë natë duke jepur lëmosh, e kalon atë natë duke bërë punë të mira, çdo punë që ai e bën, qofse është ajo natë, atëherë ati i zihet sikur ai ka bërë adhurim Zotit për 83 vjet e disa muaj, domethënë për 1000 muaj. Është një natë me të vërtet e veçantë, edhe pse ne si musliman nuk e dimi sakt se cila natë është ajo, pasi që feja na ka treguar që është në 10 netët e fundit të Ramazanit. Zoti dhe profeti i tij nuk kanë dashur të na tregojnë sakt se cila natë është, pasi që besimtarët kishin më përqendruar vetëm në atë natë e jo të adhurojnë Zotin në netët e tjera. Mirë po mbas hulumtimeve që ne kemi bërë, do thotë edhe dietarët më parshëm, tregohet që do të thotë 90% mund tjetë nata e 27 e muajt e shetë Ramazanin, për këtë arsye shumë besimtarë musliman natën e mbrëmshme e kanë kaluar, do të thotë duke adhuruar Zotit, duke bërë punë të mira, duke disa prej tyre duke qëndruar në xhami, duke lexuar librin e shetë. Pra, jo vetëm kjo natë, po muaj i shetë Ramazanit është muaj më i bekatshëm edhe muaj më i zgjedhur në 12 muajt e vitit. Si që dini, sani në fen islame, çdo send e ka vlerën e vetë, ne dimi që dita më e vlefshme e javës për neve muslimanët është dita e premte, muaj më i vlefshëm për muslimanët është muaj i Ramazanit për 12 muaj, pastaj nata më e vlefshme gjatë vitit është nata e kadrit që po flasim tash. Pra, në fen islame i kemi disa net, disa dit dhe disa muaj që janë më më vlerë se sa muajt e tjerë.
Imam, fillimisht përmendet iftarin, ishin të ftuar nga shumë besimtarë musliman shqiptar, këto që jeni pjesë e iftarit me ta, po ashtu përmendet edhe se në iftarin të ftuar nga disa funksionar këtu politik në shtetin e Viktorias, gjithsesi ishin të ftuar nga Adam Band, apo njëri nga udhëtarët e partisë gjelbër këtu në Melbourne. Nuk kemi patur asnjë bisedë në lidhje me këtë, na tregoni shkurt se si kaloi ajo natë.
Më të vërtet, ishte një natë shumë e mirë, pasi që kjo partia Green, që i themi këtu, edhe Adam Band, e ka bërë këtë iftar në bashkëpunim me shoqatin tonë. Dhe, them drejtë, kemi pas bi 400 pjesëmarrës të cilët kanë ardhur për të ngrënë iftar aty, që 200 prej tyre ishin nga komuniteti jonë shqiptar në këtë vend, edhe 100 e diçka ishin nga musafirë që i kishte ftuar ai. Kjo natë e ka vlerën e vetë për neve si shoqat, pasi është hera parë që ne kemi organizuar një iftar të tillë për komunitetin e gjerë musliman, por edhe atë australian në Australi. Unë shpresoj që në vitet e ardhme shoqata jonë, si që dini, është shoqata më e madhe shqiptare islamike në Australi. Unë shpresoj që kjo shoqat mund të bëj vetë një iftar, duke mos bashkëpunuar me askën tjetër, pasi që jemi një shoqat e madhe me mbi 1000 antar financiar, dhe shpresoj që vitet e ardhme të bëjmë një gjë të tillë, pasi që shumë shoqata të huaja, shumë funksionarë të shtetit na kanë ftuar për tërë këto vite që jemi në këtë vend, pra është koha që edhe ne t'ja bëjmë një nder atyre që të organizojmë një iftar të madhë dhe të thirrim të gjithë ata të cilët na kanë ftuar në të kaluarën.
Na kishte qenë iniciativë të vërtetë të qelluar. Imam Bajrami është të martën, do të thon pas 3 ditë në 4 qershor, xhamia shqiptare në Carlton, do na tregoni pak më tepër se kur do të fillon kjo falja e Bajramit.
Kjo festë do të filloj, do të thot në ditën e martë, pra edhe një herë sani duhet ta ceku këtu që disa komunitete tjera e festojnë Fitr Bajramin në ditën e mërkurë, vetëm komunitetet muslimane që vinë nga Evropa, si që jemi ne shqiptarët, bosnjakët, turqit, ne e festojmë në ditën e martë, ndërsa lebanezët edhe të tjerët e festojnë në ditën e mërkurë. Po si që tjetë ne si komunitet shqiptare duhet jemë të bashkuar, edhe 4 xhamit shqiptare që i kemi në Viktori, po tot e festojmë ditën e Bajramin, ditën e martë. Ne do të fillojmë me faljen e mëngjesit, faljen e sabat në ora 6:30, pastaj ajo do të repason me legjerata dhe disa ilahit, do të këngë fetare islamike që i kemi, edhe në orën 8 do bëhet edhe falja e Bajramit. Unë e kshaftuar që të gjithë ata besimtarë muslimanë të cilët ende nuk i kanë paguar fitrat, është më rëndësi që ata ta bëjnë një gjë të tillë para se të falet namazi Bajramit, se vetëm deri në atë kohë mund të njihen si fitra, pastaj nëse njeriu banohet edhe jep pas faljes namazit të Bajramit, ajo njihet vetëm si një lëmosh, po jo si fitra që ne i quajmë. Edhe njerëz të cilët me të vërtet do të ndihmojnë vëllezërit dhe motrat tona që i kemi në vendet tona, është shumë e rëndësishme që këto 2-3 ditë që na kanë mbetur para Bajramit, që ne t'ia japim ndonjë buzëqeshje, ndonjë jetimi ose ndonjë fukaraje, që ata janë populli jon, që ata janë gjaku jon, edhe ne ju kemi borx atyre e posaçërisht në këtë muaj të shejt, se festa e Bajramit ju e dini sani që dhe vendet tona festohet shumë. Pra është shumë keq kur ne shrim do një fukara, do një të varfër që më të vërtet nuk ka ushqim për këtë festë të madhe, edhe ne që ofse jemi të bashkuar dhe bashkëpunojmë me njëri tjetrin, kishim me pas mundësi që jo një njeriu, po shumë familjeve t'i gëzojmë gjatë kësaj feste të madhe.
Imam, edhe një pyetje, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane për Bajram gjithmonë ka organizuar mbrëmje. Një tillë është në plan për 9 qershor, ditë e diellë. Mund na thoni pak më tepër lidhe me këtë?
Po, e kemi bërë këtë për hir të 50 vjetorit të xhamisë tonë, edhe këtë do të siç e përmendën edhe vetë do të jetë në ditën e diellë, edhe deri tash do thotë e kanë rezervuar mbi 300 veta. Do të thotë sallën, ju e dini që sallën nuk zën më shumë se 400 veta. Ne do pranojmë ftesa deri në ditën e mërkurë. Ata të cilët dëshirojnë që të marrin pjesë në këtë mbrëmje gazmore për festën e Bajramit, po edhe për 50 vjetorin e xhamisë tonë, nëse janë antar do të thotë të xhamisë, janë të mirë se ardhur ata edhe familjet e tyre, jo vetëm që kjo e ka rëndësinë vetë tani për neve si komunitet, po e ka rëndësinë vetë edhe për fëmijët tanë që aty do thot njoftojnë me njëri tjetrin, bashkohen me njëri tjetrin, po edhe pse jo, qofse dikush prej tyre pëlqen me njëri tjetrin, që edhe ata të armen do të doshta të martohen prej kësaj feste që ne kemi. Ne dëshirojmë që populli jon shqiptar këtë vend do thot të vazhdoj si komunitet që jemi së bashku, pra edhe fëmijët tanë duhet të takohen me njëri tjetrin, edhe kjo është njëra prej mënyrave më të mira që ata të takohen dhe ta njohin njëri tjetrin.
Imam Dr. Bekim Hasani, ne ju falenderojmë shumë për kohën që veçuat për dëgjuesit tanë. Bajrami e di se vjen pas 3 ditë, është martën pra dhe njerën më 4 qershor, por më lejoni që ju, familjes tuaj dhe të gjithë besimtare musliman shqiptar dhe të gjithë besimtare tjerë musliman, t'juroj me Fat Bajramin, t'ju sjell paqe dhe lumturi në familjet tuaj.
Faleminderit Sani, më lejoni që edhe unë në emër të Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane, në emër të familjes tim edhe në emër tim personal, t'juroj të gjithë besimtarve musliman shqiptar në Melbourne, në Australi, po dhe kudo që jenë ata, që Zotit ja u ketë pranuar të gjitha punkte mira gjatë muajit e shenjtë Ramazanit, edhe urime shumë Bajrami që shpresoj që Zotit ju plëtsoj çdo dëshirë që e keni në jetën tuaj.
Radion SBS në gjuhën shqipe sa herë që të doni. Programet e plota, intervistat, lajmet dhe çështjet e ditës on demand. Vizitoni sbs.com.au/albanian.
sbs.com.au